Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mentabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca Mandumah al-Mimiyah fil wasaya wal adabil ilmiyah karya Syekh Hafidh Ibn Ahmad al-Hakami rahimallahu ta'ala. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala أو قال الناظم رحمه الله تعالى وخذ بالأسباب واستوهب مسببها وثق به دونها تفلح ولم تضمي. Dan ambillah usaha, ambillah sebab, dan mintalah pemberian, mohonlah pemberian kepada yang menciptakan, yang menetapkan sebab. Wathiq bihi, dan percayalah dengannya yang menciptakan sebab, yaitu Allah. Tunaha, jangan yakin dan percaya kepada al-asbab. Tuflih, maka anda akan beruntung. Walam tudami, dan anda tidak akan ad-daim, dari kata-kata ad-daim artinya al-dhulmu, dan anda tidak dizalimi. Penjelasannya, basyiril asbab, kerjakanlah sebab, lakukanlah usaha. Waf'alha, lakukanlah sebab-sebab, sebab-sebab syar'i. Itulah melakukan ibadah dan ketaatan yang anda diperintah untuk mengerjakannya supaya anda mendapatkan ridha Allah Azza wa Jal. Demikian juga sebab-sebab duniawi yang anda mendapatkan dengannya perkara penghidupan anda dalam rangka mencari rezeki, wasa'yan, dan dalam rangka berusaha fil mubah, dalam hal-hal yang mubah. Ya, maka di sini dijelaskan bahwasanya sebab yang dimaksudkan oleh An-Nazim itu mencakup dua jenis sebab. Sebab-sebab syar'i, yaitu sebab untuk mendapatkan ridha Allah, dan sebab untuk mendapatkan ridha Allah adalah berbagai macam jenis ibadah dan ketaatan. Kemudian sebab-sebab duniawi, supaya dapat duit, dapat penghasilan, ya, dapat uang. Ini sebab-sebab duniawi dengan melakukan hal-hal yang mubah. Akan tetapi latak tamit, janganlah engkau mengandalkan usaha, namun mintalah kepada yang menetapkan sebab agar memberikan kepadamu dan berikan anugerah kepadamu serta melimpahkan nikmat kepadamu. Jangan mengandalkan usaha dan jangan cenderung kepadanya. Dan manusia dalam masalah ini terbagi menjadi tiga macam. Macam yang pertama adalah orang yang memadukan antara melakukan usaha dan tawakal kepada Allah Jalla wa'ala. Yang ini sebagaimana terdapat dalam perkataan An-Nazim, penyusun Mandhuma, wakhud bil asbabi wastawhib musabbibaha. Dan Allah Azza wa Jalla memerintahkan hambanya untuk melakukan hal ini. Memerintahkan hambanya untuk melakukan hal ini, menggabungkan antara sibuk dengan usaha dan bertawakal. Dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam pun memerintahkan mereka untuk melakukan hal itu. Dan terdapat banyak ayat dan hadis yang berisi perintah menggabungkan dua hal ini, yaitu melakukan usaha dan bertawakal dan menggantungkan hati kepada Allah. Dan mengantukkan hati kepada Allah semacam firman Allah Ta'ala, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, ini usaha, usaha untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun wa iyyaka nasta'in, tawakalnya kepada Allah. Fa'buduhu wa tawakkal 'alaih, sembahlah dia dan bertawakal, dan bertawakallah kepadanya. Ini semakna dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Demikian juga firman Allah di surat Hud, tidaklah aku menginginkan kecuali perbaikan semaksimal yang bisa aku lakukan, dan tidaklah taufik bagiku aku, dan tidaklah taufikku kecuali dengan Allah, hanya kepadanya aku bertawakal dan hanya kepadanya aku kembali. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk, antusiaslah melakukan hal-hal yang manfaat, ini artinya melakukan usaha. Wasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah, artinya tawakalnya kepada Allah. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang yang bertanya kepada Nabi tentang tentang naqah, tentang untanya, apakah dilepas ataukah diikat, apakah diikat ataukah dilepas, kemudian karena tawakal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ikatlah dulu untamu, watawakal dan tawakallah. Diatkanlah At-Tirmidzi, dinilai hasan oleh Al-Albani. Wa nusus fi fil bab kathira, dan dalil-dalil dalam masalah ini sangatlah banyak, yaitu dalil-dalil yang menunjukkan bahasanya yang diperintahkan adalah menggabungkan antara usaha secara lahiriah, namun hati tawakalnya bersandarnya kepada Allah. Ya, untuk hadis ikatlah kemudian bertawakallah, ini dinilai hasan oleh Al-Albani dan dinilai dhaif oleh Ibnu Baz. Kemudian al-qismu athani, manusia jenis yang kedua, orang yang meninggalkan usaha karena mengandalkan Allah, karena bertawakal kepada Allah. Dia tidak melakukan usaha mengandalkan Allah dan bertawakal kepadanya, dan ini menyelisih perintah Allah Azza wa Jal kepada hamba-hambanya. Dan ini menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan orang semacam ini adalah gambarannya seperti orang yang mengatakan, insyaallah aku akan jadi orang yang pintar namun aku tidak akan mencari ilmu. Atau insyaallah aku akan punya keturunan yang soleh namun aku tidak mau menikah. Wahakada, dan demikian seterusnya. Kemudian jenis yang ketiga adalah orang yang melakukan usaha dan mengandalkan usaha dan tidak mengandalkannya, mengandalkan Allah. Wahada, dan orang jenis ini ujung akhirnya, keadaan akhirnya adalah al-hirman. Al-hirman artinya tercegah dari apa yang diharapkan. Atau al-hirman di sini lawan dari taufik, tidak mendapatkan taufik, tidak dibimbing, tidak dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzu billah. Idan jika demikian, al-matlub yang dituntut dari seorang muslim memadukan dua hal di atas sebagaimana dikatakan di mandumah mimiyah. Dan semisal dengan perkataan di mandumah mimiyah ini, perkataan Sa'di dalam mandumah beliau, dalam nazam beliau yang berisi asir ilallah, berjalan menuju Allah dan kampung akhirat. Sahibu mereka menemani tawakal, menyertai tawakal, artinya memiliki tawakal, fi jami'i umurim, dalam semua urusan mereka, ma'abadli juhdin, di samping mengerahkan kemampuan, firidha rahmani, untuk mendapatkan ridha Allah ar-Rahman. Wasik bihi dunaha tuflih, ya, percayalah, thikahlah dengan Allah, bukan dengan usaha, tuflih, anda akan beruntung. Artinya thik billahi, ya, thikahlah, percayalah dengan Allah dan bukan kepada usaha. Jika anda lakukan hal ini, maka anda termasuk orang-orang yang beruntung. Kemudian Sa'abdur Razak membahas tentang hukum kalimat dalam bahasa Arab, athiqatu binafsi, percaya diri. Wa minal akhta'i sa'i'ah, dan di antara kesalahan yang tersebar adalah ajaan untuk athiqatu binafsi, percaya diri. Dan thiqah itu sama dengan tawakal. Bahkan thiqah itu adalah khalasatu tawakal, kesimpulan dari tawakal dan intinya. Oleh karena itu tidak boleh ada thiqah kecuali kepada Allah. Dan dalam doa yang ma'thur disebutkan, Allahumma ya Allah, hanya kepada rahmatmu aku berharap. Fala takilni, maka janganlah engkau serahkan aku kepada diriku sendiri meskipun hanya sekejap mata. Dan ya Allah, perbaikilah untukku segala urusanku. La ilaha illa anta, tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan engkau. Diatkan oleh Abu Dawud, dinilai hasan oleh Al-Albani. Ya, maka beliau katakan bahasanya athiqatu binafsi itu satu hal yang tidak boleh. Dan sebelum saya Abdul Razak, ini adalah perkataan dan pendapat saya Muhammad bin Ibrahim. Saya Muhammad bin Ibrahim mengatakan dalam jawaban untuk orang yang bertanya tentang perkataan orang yang mengatakan tajibu athiqatu binafsi, wajib percaya diri. Qal, saya Muhammad bin Ibrahim mengatakan la tajibu, tidak wajib. Bahkan tidaklah boleh athiqatu binafsi, percaya diri. Dalilnya dalam hadis fala taqilni ila nafsi tarfata ainin. Dan nampaknya juga sebagaimana di catatan kaki, termasuk yang melarang ungkapan thiqatu nafsi adalah sebakar Abu Zaid di Mu'jam al-Manahi al-Lafdhiyah. Walam tudami ai la yalhaquka dhulmun, engkau tidak mendapatkan kedzaliman, wala hatmun, tidak pula pengurangan hak. Ad-daim maknanya adzulmu, dimtu artinya zolamtu. Ya, maka berkenaan dengan percaya diri, demikian tadi pembahasannya dari sudut pandang athiqatu binafsi, percaya diri dalam bahasa Arab. Ya, adapun wallahu ta'ala a'lam dalam bahasa Indonesia, maka fihi tafsil, perlu dirinci. Apa yang dimaksud dengan percaya diri, jika maksudnya itu tidak demam panggung, ya, artinya itu tidak demam panggung, tidak grogi, hendaklah kamu percaya diri, jangan grogi, jangan demam panggung, apalagi jangan sampai ngompol, maka kalau itu yang itu maknanya dan itu yang dimaksudkan, maka tidak ada yang salah. Tapi jika yang dimaksud dengan percaya diri adalah athiqah dalam artian mengandalkan dan tawakal kepada kemampuan diri dan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ini tentu satu hal yang keliru, satu yang tidak boleh. Dan qala an-nazim rahimallahu taala bi syar'i izin kula amrin mahamam tabihi, dengan syariat timbanglah semua perkara yang engkau berniat untuk melakukannya. Fa in bada salihan, jika nampak itu satu hal yang saleh dan baik, aqdim, melangkahlah. Wala tajimi dalan, dan jangan mundur. Melangkahlah, kerjakanlah dan jangan mundur. Artinya jika Anda ingin untuk tukdim, melangkah untuk melakukan satu aktivitas, maka awwalu matabda bihi, poin pertama yang engkau mulai adalah timbanglah perkara tersebut dengan syariat. Ta'riduhu, timbanglah dengan dalil dan nas, yaitu Al-Qur'an dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Jika ternyata perbuatan tersebut didukung oleh syariat, silakan kerjakan. Jika perbuatan tersebut menyelisih syariat, tinggalkanlah. Wala tajim, tajim di lisanul Arab dari kata-kata wajama yajimu, masdarnya ada dua, wajman wujuman, maknanya adalah as-sukut ala ghaidhin, diam padahal dalam keadaan marah besar, tidak marah-marah. Al-wajim adalah orang yang sangat sedih sampai-sampai dia tidak berbicara. Amsaka anil kalam, dia tidak kuasa untuk berbicara karena demikian sedihnya. Dan boleh jadi makna yang dimaksudkan dalam perkataan an-nazim wala tajimi itu jangan mundur, artinya akdim, melangkahlah, waf'al, kerjakanlah, jangan diam dan jangan tatawakaf diam. Kemudian qala nadzim rahimallahu taala akhlishu, murnikan dan ikhlaskanlah amalmu, wasduk dan tuluslah, asib maka engkau kemudian melakukan tindakan yang tepat. Wahdim fadhis suritat, dan wahdim dan hancurkanlah, artinya jangan ujub. Fadhi maka itulah suritat, yang disyaratkan fisalihi sa'yi afitayibil kalimi, dalam amal yang saleh dan dalam perkataan yang baik. Wa akhlis lillahi, dan ikhlaslah karena Allah, wasduk dan tuluslah, aziman dengan bertekad, wa asib dan engkau telah mencocoki siratahu, jalan Allah, wahdiman dan nafsa dan hancurkanlah diri, jangan ujub, tanhadim maka engkau hancur, dalam artian tidak ujub. Ya, penjelasannya Syekh Hafidz Al-Hakami menyebutkan di dua bait ini 4 poin. Di bait pertama beliau sebutkan 4 poin tersebut secara global, dan di bait yang kedua beliau jelaskan dan beliau jelaskan. 4 poin tersebut adalah yang pertama ikhlas, kemudian tulus, asidaku, dan al-isobah. Dan yang dimaksud dengan isobah, isobatu sunnah, sesuai dengan sunnah. Kemudian yang keempat adalah hatmun nafsi, menghancurkan diri, dalam artian tidak ujub dan sombong. Ya, beliau katakan 4 poin ini hendaklah anda komitmen dengannya dan hendaklah anda menjaganya, karena 4 poin hal ini adalah satu hal yang diperintahkan dari anda dalam berbagai macam amal soleh yang anda kerjakan, dan satu hal yang diperintahkan dalam segala perkataan yang baik. Maka semua amal soleh yang anda kerjakan, semua perkataan baik yang anda katakan, hafidh fihi, maka jagalah dan penuhilah padanya 4 poin di atas. Maka hendaklah ketika anda melakukan amal saleh atau berkata dengan perkataan yang bernilai pahala dan kebaikan, ikhlas. Wal takun fihi shadiqan, dan hendaklah anda orang yang jujur dan benar di dalamnya, dan hendaklah anda mencocoki sunnah. Kemudian dan meskipun anda berbuat baik dan berkata yang baik, maka lihatlah bahasanya anda penuh dengan kekurangan. Itu ya, maka berarti di bait yang pertama akhlishu, ya, maka ikhlaslah dalam beramal, wasduk dan tuluslah, asib tepatlah dengan sunnah, wahdim hancurkanlah dirimu, jangan sombong. Fadhi maka itu suritat, disyaratkan dalam semua amal soleh dan perkataan yang baik. Kemudian beliau menjelaskan 4 poin di atas dengan beliau katakan di bait yang kedua, akhlishu lillah, ikhlaslah hanya semata untuk Allah. Artinya jadikanlah amal tersebut ikhlas karena Allah, dan khalis maknanya adalah sesuatu yang jernih, wanaqi dan bersih, yang tidaklah diinginkan dengannya kecuali wajah Allah. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, Fada'ullaha mukhlisina lahuddin. Beribadahlah dan berdoalah kepada Allah dengan memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Din maknanya adalah ibadah. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali supaya mereka menyembah Allah mukhlisina lahuddin dengan memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Din di sini maknanya ibadah. Hunafa menjadi orang-orang yang cenderung pada tauhid dan kebaikan. Menegakkan salat, membayar zakat, itulah agama yang lurus. Wasduk aziman, dan tuluslah dalam bertekad. Nah, apa beda asidq dengan ikhlas? Sidq atau ketulusan adalah tauhidul iradah. Fokusnya keinginan. Keinginannya fokus pada satu hal, tidak bercabang. Maka keinginannya iradah tauhid tidak bercabang, cuma pada satu hal saja. Sedangkan ikhlas tauhidul murad, tidak bercabangnya hal yang diinginkan. Tentu ada keinginan dan ada hal yang diinginkan. Kalau keinginannya itu tidak double, keinginannya cuma satu, itu sidq. Hal yang diinginkan itu tidak bercabang, cuma satu, nah itu ikhlas. Sebagaimana perkataan Ibnu Al-Qayyim dalam Nuniyah, beliau mengatakan, "Fali wahidin kun wahidan fi wahidin a'ni sabilal haqi wal imani." Falil wahidin, maka untuk zat yang esa, zat yang tunggal, yaitu Allah, kun wahidan, jadilah engkau orang yang sendiri. Maksudnya di sini adalah tauhidul iradah. Maka hendaklah engkau berkeinginan, hanya keinginanmu hanya tertuju kepada Allah. Fi wahidin, dan hanya di satu jalan. A'ni sabilal haqi wal iman. Satu jalan itu adalah jalan kebenaran dan jalan iman. Fali wahidin, maka hanya untuk zat yang esa. Kun wahidan, ini masalah sidq. Kun wahidan adalah engkau. Kun wahidan, jadi menjadi satu hal yang tunggal, dalam pengertian punya keinginan yang tunggal tertuju kepada Allah. Fi wahidin, dan itu menempuh jalan yang tunggal, yaitu jalan kebenaran, jalan iman yang tidak bercabang. Maka titilah jalan yang benar, dan jalan benar itu tunggal. Untuk menuju zat yang tunggal, itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan titilah jalan tersebut dengan keinginan yang tunggal dan tidak bercabang. Keinginannya cuma untuk Allah, tidak pada yang lain. Maka ikhlas itu maknanya Anda tidaklah menginginkan dengan amal tersebut kecuali Allah. Dan sidq dalam amal artinya adalah tauhidul iradah. Keinginan dan niat itu tidak bercabang. Kapan tidak bercabang? Anta jema' qalbaka wa asmaka. Manakala Anda kumpulkan hatimu dan tekadmu untuk melakukan satu hal saja. Sebagaimana yang dikatakan oleh An-Nadhim, wasduq aziman. Maka sidq itu susah sebenarnya kalau diterjemahkan. Sidqun dalam bahasa Arab itu bisa sidqun fil qaul. Kalau sidqun fil qaul itu artinya jujur apa adanya. Kemudian ada sidqun finniyah. Nah, ini yang dibahas. Sidqun finniyah, fokus. Fokus, hatinya terkumpul dikerahkan pada satu titik, itu sidqun finiyah. Ini terjemahnya tidak jujur lagi kan ya, atau niat yang jujur, bisa diterjemahkan niat yang jujur, memahamkan. Nanti kemudian ada sidqun fil a'mal, sidqun dalam perbuatan dan aktivitas, itu keselarasan antara perbuatan dengan ucapan. Ayo sholat, orangnya sholat. Yuk ke masjid, dan orangnya ke masjid. Itu sidqun fil a'mal. Itu tiga jenis sidqun. Tiga jenis sidqun dalam bahasa Arab. Ini kalau sidqun itu sendiri, kalau yang diinginkan tiga-tiganya, susah itu menerjemahkannya. Ya, ketika sudah diinginkannya itu maksudnya tiga-tiganya, ya sidqun fil qaul, sidqun fil niyyah, sidqun fil a'mal. Nah, itu repot nerjemahkannya. Ini gimana nerjemahkannya? Karena terjemahnya enggak bisa kemudian satu kata kemudian mewakili tiga-tiganya. Ya, nah, kalau di sini jelas wasduq aziman, maka ini sidqun fil niyyah. Sidqun fi niyyah, bukan sidqun fil qaul, bukan sidqun fil a'mal. Maka sidqlah dalam niat. Niatnya jangan bercabang, konsentrasi, fokus pada satu hal. Ya, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, tidak ada bagi hamba sesuatu yang lebih manfaat daripada dibandingkan sidq dia dengan Tuhannya dalam semua perkaranya, diiringi dengan sidqul azimah, sidqat tekad. Faizdukuh, maka dia adalah seorang yang tulus atau jujur dalam tekadnya dan dalam perbuatannya. Allah Ta'ala berfirman, fa'idha azamal amru falau sadaqullaha lakana khairan lahum. Maka jika perkaranya telah telah jelas, maka seandainya mereka tulus kepada Allah, niscaya itulah yang lebih baik bagi mereka. Maka kebahagiaan seorang hamba itu mana dalam dua hal, sidqul azimah dan sidqul fi'li, sidq dalam niat dan sidq dalam perbuatan. Apa itu sidqun dalam niat? Fasilkul azimah maknanya adalah jam'uha, dia kumpulkan niatnya, wajasmuha dia tegaskan niatnya, wa ada mutaraddud dan tidak bimbang, tidak maju mundur, namun madep mantep mau begini. Nah, itu sidqun sidqul azimah. Bal takunu bahkan azimah, dia adalah tekad yang tidak yasubuha, tidak bercampur taradudun bimbang, wala talawumun, tidak pula plin-plan atau talawum. Talawum itu dari kata-kata lama yalumu, mencela. Talawum di sini maknanya mau melangkah, habis itu kemudian hatinya mencela, jangan melangkah, akhirnya mundur. Mundur pun hatinya mencela, kamu kok mundur, ayo maju. Nah, talawum, hatinya bimbang, mau maju disalahkan sama hati sendiri, mundur disalahkan. Nah, jika telah sadaqat azimatuhu, jika telah ada tekad yang sidq, tekad yang tulus, maka tersisalah menjadi kewajibannya sidqul fi'li. Nah, apa itu sidqul fi'li? Istifrahul wus'ai, mencurahkan seluruh tenaga, memberikan segala kemampuan untuk melakukan satu aktivitas. Walai takhalaf anhu bisyai'in, dan dalam aktivitas tersebut tidak ada satupun yang tertinggal, zahirnya dan batinnya semuanya tertumpah badannya. Maka azimatul qasdi, maka tekad yang kuat akan menghalanginya dari lemahnya keinginan dan niat. Sedangkan sidqul fi'li, menghalanginya dari malas dan loyo. Dan siapa yang shadaqallaha, tulus dengan Allah dalam dua hal perkara di atas, dalam niat dan perbuatan, dalam semua perkaranya, sana Allahu lahu fawqa ma yasna'u li ghairihi, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan untuknya lebih dari apa yang Allah berikan untuk yang lain. Wa hadza sidqu, dan sidq ini maknan adalah satu makna yaltaimu yang sesuai dengan sihatil ikhlas, ikhlas yang benar, dan sihatil tawakul dan tawakal yang benar. Fa'asdaqun nas, maka manusia yang paling sidq terhadap Allah adalah orang yang soha ikhlasuhu, yang benar ikhlasnya dan benar tawakalnya. Maka sidqun niyah atau sidqul azimah itu sama dengan ikhlas, sama dengan sihatul ikhlas. Ya kan? Sihatul ikhlas, murni untuk Allah. Murni niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sidq bersama Allah dalam perbuatan itu semakna dengan tawakal. Tawakal yang benar, karena tawakal yang benar itu tidak berpangku tangan. Tawakal yang benar itu sungguh-sungguh melakukan usaha, mengerahkan kemampuan, namun hatinya bergantung kepada Allah. Kemudian yang ketiga, hendaknya perbuatan Anda itu ala shawab, adalah perbuatan yang benar. Sebagaimana perkataan Fudail bin Iyad ketika menjelaskan firman Allah Ta'ala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling bagus dalam beramal. Al-Fudail bin Iyad mengatakan, artinya akhlasuhu wa aswabuhu, amal yang paling benar adalah yang paling murni dan paling, amal yang paling bagus adalah amal yang paling murni dan yang paling benar. Karena jika amal itu murni namun tidak benar, tidak diterima. Jika benar namun tidak murni, tidak diterima. Baru diterima setelah khalisan sawaban, murni dan benar. Yang dimaksud murni, idza kana lillah, jika hanya semata-mata karena Allah. Dan sawab, idza kana ala sunnah, jika sesuai dengan sunnah. Ya, perkataan Al-Fudail ibn Iyad ini bisa kita jumpai di Hilyatul Awliya. Kemban hatmun nafsi, artinya janganlah engkau ujub dengan dirimu sendiri. Mahma bagaimanapun tuqaddim, engkau telah melakukan berbagai macam amal dan taat. Mahma dhuharulaka, meskipun telah nampak bagimu bahasanya Anda telah mewujudkan pada amal tersebut keikhlasan dan sidq. Namun hancurkanlah dirimu dan tuduhlah dirimu bitaksir tidak sempurna. Wa ila fa innal insan yusabu bil ujubi, karena jika tidak demikian manusia itu akan tertimpa ujub, dan bahasa lainnya adalah ghurur, tertipu dengan amalnya sendiri. Maka fatakun a'maluhu, maka amalnya itu sedikit dan dia pun taksir tidak sempurna dalam amal yang sedikit tersebut, namun di waktu yang sama dia kagum dengan dirinya dan dengan amalnya. Ya, tentang hal ini, tentang masalah jangan ujub, diperjelas lagi oleh An-Nadhim rahimallahu taala dengan perkataannya, la tujaban nabihi yuhbat wala tarahu fi janibi dzanbi wa taksiri wan ni'ami, janganlah engkau ujub dengan amal, yuhbat, maka amal akan dihapus. Wala tarahu, dan janganlah engkau melihat, engkau telah beramal, telah melihat, merasa punya amal, dibandingkan dengan fijanib, dengan sisi yang lain, engkau penuh dosa, wa taksir tidak sempurna dalam beramal, wa ni'ami, dan nikmat-nikmat Allah Ta'ala, berlimpahnya nikmat Allah Ta'ala kepadamu. Artinya janganlah engkau ujub dengan amal, dengan amalmu, mahma bagaimanapun engkau telah melakukan, kau lakukan min a'malin berbagai macam amal. Meskipun kau adalah orang yang rajin sholat, puasa, menuntut ilmu, hafal Quran, dan amal-amal sholat yang lain, jangan ujub. Dan telah lewat peringatan dari penulis, bahaya ujub dan bahasanya ujub itu menyapu bersih pahala amal. Yuhbat, maka amal itu akan dihapus. Karena ujub itu yajtarif, menyapu bersih pahala amal, membatalkannya dan menghapusnya. Kemudian ai la tarahu sayan, janganlah engkau anggap amalmu itu punya nilai sedikit pun. Fi janibi dzanbi, dengan melihat banyaknya dosa-dosamu. Artinya jika Anda terkagum-kagum dengan satu amal saleh yang Anda kerjakan, maka ingatlah dosa-dosamu yang telah engkau kerjakan. Hadza awalan. Ini cara yang pertama supaya tidak ujub. Supaya tidak ujub, kalau kita ingat dengan kita telah berbuat begini dan begini, telah beramal begini dan begini, maka ingatlah dosa. Ya, maka amal yang kita kerjakan belum ada apa-apanya, tidak ada nilainya. Kemudian yang kedua, supaya tidak ujub, kiat yang pertama, ingatlah dosa. Kiat yang kedua, tadzakkar. Ingatlah bahasanya Anda itu muqassir, tidak sempurna dalam melakukan kewajiban. Sholatnya itu banyak mikirkan kemana-mana, pikirannya jalan-jalan. Maka ingatlah bahasanya sholatnya belum sempurna, puasanya belum sempurna, pas puasa masih mata jelalatan lihat cewek ini dan itu. Maka merasa itu boleh jadi habis pahalanya. Atau seandainya tersisa tinggal sedikit saja. Maka ingatlah bahasanya Anda muqassir, tidak sempurna dalam beramal. Sampai-sampai dalam amal yang Anda pun kagum dengannya. Li'annaka, karena Anda, meskipun Anda berupaya untuk menyempurnakan amal dan menyempurnakannya, maka amal tersebut tidaklah selamat dari at-taksir. Tidaklah selamat dari ketidaksempurnaan. Dan kiat yang ketiga supaya tidak ujub dengan amal, ingatlah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan padamu, yaitu nikmat yang tidak bisa dihitung dan tidak bisa dihitung. Dan di antara nikmat yang Allah berikan kepadamu adalah taufik Allah Subhanahu wa taala padamu untuk melakukan berbagai macam amal saleh. Maka amal saleh yang Anda kerjakan itu adalah bagian dari anugerah Allah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu jika demikian, apa yang bisa dibanggakan? Ini tiga kiat mengobati ujub dari mendumah mimiyah. Yang pertama adalah ketika ada perasaan ingin ujub dan bangga, ingin menepuk dada, maka ingatlah betapa banyaknya dosa. Dan ingatlah bahasanya sampai amal-amal yang kita banggakan itu pun tidak sempurna. Kalau merasa bangga kemudian hafal Quran, ternyata hafalannya juga enggak lancar, enggak sempurna, hafalannya juga belum lancar, belum sempurna. Mana yang mau dibanggakan? Mana yang bisa layak untuk kita menepuk dada karenanya? Kemudian yang ketiga, ingat nikmat. Semuanya itu bisa kita begini dan kita bisa melakukan amal-amal tersebut itu atas kemudahan dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini diperjelas dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yunjia ahadan minkum amalu," tidak ada satupun orang di antara kalian yang amalnya itulah yang menyelamatkannya. Sahabat bertanya, "Tidak pula engkau wahai Rasulullah?" Nabi katakan, "Tidak pula aku, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan kepadaku kasih sayangnya." Maka beliau sallallahu wasallamu alaihi adalah manusia yang paling merasa takut kepada Allah dan paling sempurna ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian, beliau mengatakan perkataan di atas. Maka bagaimanakah dengan lainnya? Maka jika seorang itu memikirkan pesan-pesan semisal yang telah disampaikan oleh penulis mandumah, maka akan hilang darinya ujub dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, siapa yang merenungkan keadaan para sahabat, maka dia akan jumpai bahasanya mereka para sahabat dalam ghoyatil amal, dalam puncak kesempurnaan amal, namun di sisi yang lain mereka berada dalam puncak kekhawatiran. Lain halnya dengan kita. Kalau kita kebalikan sahabat, sahabat dalam puncak kualitas amal, kita taksir. Namun kita mengumpulkan taksir, ketidaksempurnaan dalam beramal, tafrid, bahkan kecerobohan dalam beramal, habis itu ditambah dengan merasa aman, yakin diterima, aman dari kegagalan. Maka lihatlah Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, aku berandai-andai dan berangan-angan, seandainya aku hanyalah sehelai bulu yang ada di lambung, sehelai rambut atau bulu yang ada di lambung seorang mukmin. Perkataan Abu Bakar As-Siddiq ini disebutkan oleh Imam Ahmad. Demikian juga Abu Bakar As-Siddiq disebutkan dari Abu Bakar As-Siddiq, beliau memegang lidahnya sambil mengatakan, benda inilah yang kemudian menjerumuskanku ke dalam berbagai macam bencana. Dan Abu Bakar adalah seorang yang sering menangis, dan beliau di antara nasihat beliau, menangislah. Jika engkau tidak bisa menangis, pura-puralah menangis. Dan jika pura-pura menangis pun enggak bisa, maka menangislah, kenapa saya tidak bisa menangis. Menangislah, tangisilah, kenapa kok tidak bisa menangis. Dan beliau radhiyallahu anhu jika berdiri untuk mengerjakan sholat, seakan-akan kayu yang tegak berdiri karena demikian besarnya rasa takut kepada Allah Azza wa Jal. Satu ketika didatangkan kepada beliau seekor burung, kemudian beliau membolak-balik burung tersebut, kemudian mengatakan, Masida min Saidin, tidaklah tertangkap satu binatang buruan, wala kuti'at min sajaratin, dan tidak ada pohon yang terpotong, ila bima doya'ti min at-tasbih, kecuali gara-gara engkau wahai Abu Bakar yang ceroboh, yang menelantarkan minat tasbih ibadah, ya, tasbih dan ibadah. Ya, maka nampaknya itu adalah burung itu adalah burung buruan. Maka beliau sebagai khalifah, sebagai penguasa, mengatakan bahasanya manusia sampai berburu dan sebagainya itu gara-gara penguasanya tidak sempurna dalam beribadah, sehingga menjadi sebab tidak makmurnya rakyat, sampai ada pohon yang terpotong, ada sampai burung yang harus jadi sasaran karena tidak bisa mensejahterakan rakyatnya dan orang-orang yang dipimpin. Walamah tu dirotat kala ihtidor, ihtidor itu sakaratul maut. Abu Bakar berkata kepada anaknya Aisyah, wahai anak perempuanku, wahai putriku, aku mendapatkan harta kaum muslimin berupa aba'ah ini, jubah ini, wahadal halab, demikian juga binatang yang memberikan susu, boleh jadi sapi perah atau unta perah atau kambing perah, wahadal abad dan budak. Fa'asr ibihi, maka cepatlah bawa benda-benda ini kepada Ibnu Khattab sebagai khalifah yang baru. Maka Abu Bakar mengatakan, saya mendapatkan fasilitas negara dari harta kaum muslimin tiga benda. Jubah yang kupakai, ini baju dinas. Ini baju dinas. Kemudian ada fasilitas binatang perah. Yang ini binatang perah, ini milik negara. Kemudian ini budak, ini pun milik negara. Ini semuanya harta dinas, bukan milikku. Ini aku mau mati, sebelum mati tolong pulangkan dulu ke negara, dalam hal ini Umar bin Khattab sebagai calon pengganti Abu Bakar. Yang padahal kemudian seandainya beliau memilikinya, ya, maka ya, itu pun sudah layak sebagai gajinya, sebagai imbalan atas pekerjaannya, atas jerih payah beliau. Namun beliau memilih untuk memulangkannya. Waqal, dan beliau mengatakan, sungguh aku berkeinginan seandainya aku menjadi pohon yang dimakan oleh kambing atau oleh unta atau dipotong. Demikian kutipan perkataan Ibnu Qayyim di kitab Adab wa Dawa. Maka bandingkanlah saat ini, faqarin al-an, maka bandingkanlah saat ini, siapakah orang yang, siapa saja yang merenungkan keadaan para sahabat, maka dia akan jumpai mereka adalah orang-orang yang melakukan amal yang sempurna dan taat yang sempurna. Dan pada waktu yang sama mereka adalah orang-orang yang khawatir. Lain halnya dengan kita yang sudah ceroboh, yang amalnya tidak sempurna, ya, bahkan ceroboh dalam beramal, dan di waktu yang sama kita merasa aman dari azab dan siksa Allah, merasa aman dan yakin kalau diterima. Maka dalam hal ini terdapat perkataan Hasan Al-Basri rahimallahu ta'ala, beliau mengatakan bahasanya orang yang beriman itu ciri khasnya mengumpulkan dua hal, ihsan, maksimal dalam beramal, melakukan amal sebaik-baiknya, kemudian syafaqah, khawatir tidak diterima. Sedangkan orang munafik punya dua ciri khas dalam beramal, isaah, amalnya itu tidak bermutu, tidak berkualitas, namun amnan, merasa aman, yakin diterima, dan merasa aman dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala juga mengatakan, puasnya seorang hamba dengan taatnya adalah bukti kalau dia berbaik sangka dengan dirinya. Dan itu sekaligus bukti bodohnya dia dengan hak-haknya sebagai seorang hamba, kewajibannya sebagai seorang hamba. Dan itu adalah bukti bahasanya dia tidaklah beramal, belumlah beramal sesuai dengan apa yang jadi hak Allah Jalla wa'ala. Dan dia belum melakukan amal yang cocok sebagai muamalah dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala, interaksi dia dengan Allah. Wahasilu dhalika, intinya ketika orang itu puas dengan amal ibadah dan amal solehnya, intinya hal tersebut terjadi, anna jahlau binafsihi, maka ketidaktahuannya tentang dirinya, sifat dirinya, penyakit-penyakit dirinya, kemudian aib, ya, sisi negatif dari amalnya, kebodohannya tentang Tuhannya dan hak-hak Tuhannya, dan apa yang sepatutnya dia berikan kepada Tuhannya, itu semua yatawalladu minhuma, maka muncullah dan lahirlah dari keduanya puas dengan ketaatan. Saya sudah maksimal dalam sholat, saya sudah maksimal dalam beribadah. Nah, ini muncul karena dua hal ini. Pertama, tidak tahu diri sendiri dan tidak mengetahui hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kemudian menyebabkan dia berbaik sangka dengan dirinya. Jika orang itu puas dengan amal plus berbaik sangka dengan diri, akan muncul darinya ujub. Akan muncul darinya ujub, sombong, wal afat, dan berbagai macam penyakit, mawa akbar minal kabair adh-dhahirah, yang dia penyakit tersebut, yang ujub dan sombong tersebut, tidaklah kalah lebih besar, tidak kalah mawa akbar, tidaklah kalah lebih besar daripada dosa-dosa besar yang kelihatan, yaitu zina, minum khamar, lari dari medan perang dan semacamnya. Dan merasa puas dengan taat yang dilakukan, itu adalah ru'una, kebodohan diri dan kedunguannya. Wa arbabul azaim wal basair, dan orang yang punya tekad luar biasa dalam beramal, wal basair, dan orang yang punya basirah, mengerti Allah Subhanahu wa taala dengan benar, asad mayakun istighfaran. Mereka itu malah lebih kencang, lebih sungguh-sungguh istighfarnya setelah selesai taat. Setelah selesai melakukan ketaatan, begitu selesai istighfarnya lebih dahsyat. Kenapa? Lisuhudihim taksirahum fiha. Karena dia lihat sendiri bahasanya dia taksir dalam amalnya, tidak sempurna dalam beramal. Bahasanya dia belumlah memberikan untuk Allah apa yang layak bagi kemuliaan dan kebesaran Allah. Intaha wallahul musta'an. Ya, maka di sini ya, Ibnu Qayyim menjelaskan tentang sebab orang ujub. Sebab orang ujub diawali dari orang itu tidak tahu kualitas dirinya dan tidak menyadari betapa besar hak-hak Tuhannya. Maka dari dua hal ini lahirlah merasa puas dengan amal, merasa telah maksimal dalam beramal, merasa telah ikhlas dalam beramal, dan berbaik sangka dengan diri sendiri. Dua hal ini menghasilkan dua hal. Puas dengan amalnya, maka dua hal, tidak mengetahui siapakah dirinya dan tidak mengetahui hak-hak Tuhannya, apa yang wajib dia berikan untuk Tuhannya, melahirkan dua hal. Puas dengan amal, puas dengan amal yang telah dilakukan, kemudian berbaik sangka dengan diri sendiri. Kemudian dua hal ini melahirkan ujub dan sombong. Dan kata Ibnul Qayyim, ujub dan sombong itu tidak kalah besar dosanya dibandingkan dosa besar yang kelihatan, zina dan yang lainnya. Wallahul musta'an. Kemudian qala an-nadhim rahimallahu taala, wa haitsu kana minan nahyi, dan semua larangan istanibhu jawilah. Wa in zalalta, dan jika engkau tergelincir melakukan larangan, tub minhu, bertobatlah darinya. Wastaghfir ma'an nadami, dan beristighfarlah, mohonlah ampun dengan penuh penyesalan. Artinya idza kana al-amru, jika perkara yang tukbil alaihi nafsuka, yang jiwamu itu berkeinginan untuk melakukannya, adalah satu hal yang Allah larang, maka jauhilah. Sebagaimana firman Allah taala, orang-orang yang menjauhi dosa-dosa yang besar, wal fawahisha, dan perbuatan-perbuatan yang kecil, ilal lamama, kecuali dosa-dosa kecil. Allah taala berfirman, jika kalian menjauhi dosa hal-hal yang besar yang dilarang, maka Allah akan kami hapus dari kalian kejelekan kalian, yaitu dosa kecil kalian, dan akan kami masukkan kalian ke dalam tempat yang mulia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jauhilah 7 dosa besar yang membinasakan. Namun jika anda zallat bikal qadamu, jika telapak kaki anda tergelincir, ya, dengan anda melakukan sesuatu yang Allah larang, maka bersegeralah untuk bertobat dan kembali kepada Allah. Dan tobat dalam bahasa Arab maknanya adalah rujuk kembali. Dan tentu tobat itu ada bentuknya. Yang pertama adalah bitarki syai, tinggalkan hal yang Allah larang. Kemudian yang kedua, sesali apa yang telah dilakukan. Dan yang ketiga, bertekadlah untuk tidak kembali melakukannya. Dan katakanlah, aku astaghfirullah wa atubu ilaih, aku mohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya, diiringi dengan penyesalan karena telah melakukan dosa yang Allah larang. Wa aqifin nafsa, dan ajaklah diri untuk merenung, indal amri, ketika melakukan satu hal, hal fa'alat, apakah diri itu telah melakukan, ingdal amri, pada saat mendapatkan perintah, hal fa'alat, apakah diri telah melakukan perintah, wan nahi, dan larangan, hal naza'at, apakah diri telah berhenti darinya, sehingga berhenti meninggalkan, mujibin niqami, hal yang menyebabkan adanya siksaan. Maka di poin ini An-Nadhim membicarakan tentang muhasabah, menghisab diri. Maka hisablah dirimu dalam masalah perintah-perintah Allah dan berkenaan dengan larangan-larangan Allah. Maka berkenaan dengan perintah-perintah Allah, maka sodorkanlah berbagai hal yang Allah perintahkan, yang terdapat dalam Quran dan Sunnah, sodorkanlah pada dirimu. Apakah diri telah melakukan perintah-perintah tersebut ataukah belum melakukannya? Berkenaan dengan larangan, maka maka sodorkanlah dirimu dengan larangan-larangan Allah. Apakah diri telah meninggalkannya dan menjauhi hal-hal yang Allah larang, yang merupakan hal-hal yang menyebabkan adanya hukuman, murka dan marah Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim mengatakan, Imam Ahmad menyebutkan dari Umar bin Khattab, Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, hisablah dan diri kalian sebelum kalian mendapatkan dihisab oleh Allah. Timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang. Fa inna ahwan 'alaikum fil hisab. Karena rajin dan semangat untuk mengevaluasi diri itu akan menyebabkan lebih ringannya hisab ghadan esok hari, yaitu pada saat kiamat telah tiba. Maka akan lebih ringan hisab esok hari, antuhasibu anfusakum al-yaum, jika kalian menghisab diri kalian saat ini ketika hidup di dunia. Watazayyanu, dan berhiaslah dan bersiaplah, lil ardil akbar, untuk perjumpaan yang terbesar, yaitu perkumpulan di mahsyar. Maka pada hari itu kalian akan disodorkan kepada Allah Subhanahu wa taala, la takhfa minkum khafiyah, dan tidak ada satupun yang tertutupi, semuanya jelas dan gamblang. Imam Ahmad juga menyebutkan dari Hasan Al-Basri, Al-Hasan Al-Basri mengatakan, maka tidaklah anda jumpai orang yang beriman kecuali dia adalah orang yang menghisab dirinya. Wahai diriku, apa yang engkau ingin, apa yang ingin engkau kerjakan, apa yang ingin engkau makan, apa yang ingin engkau minum. Lain halnya dengan orang yang fajir, ahli maksiat, maka dia yamdi kuduman, berjalan ke depan terus saja tanpa pernah melakukan evaluasi diri. Qatadah mengatakan ketika menjelaskan firman Allah Ta'ala, wa kana amru furta, dan keadaan orang tersebut berlebihan, kelewat batas, maknanya dia menelantarkan dirinya sendiri, dia menimpakan kerugian untuk dirinya sendiri. Ma'adhalika, meskipun demikian, dia lihat, maka anda lihat orang tersebut adalah orang yang demikian menjaga hartanya, namun menelantarkan agamanya. Itu yang dimaksud dengan furta, perhatian dengan dunia, namun menelantarkan agama. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, seorang hamba itu terus-menerus dalam kebaikan selama ada nasihat dalam hatinya. Dan muhasabah dan evaluasi diri itu adalah niat dan semangatnya dan orientasinya. Maimun bin Mahran mengatakan, seorang hamba itu tidak akan jadi manusia yang bertakwa, insan yang bertakwa, kecuali setelah dia sangat ketat menghisab dirinya, melebihi seorang partner bisnis dengan partner bisnisnya. Oleh karena itu, maka ada yang mengatakan jiwa manusia itu sebagaimana partner bisnis namun yang suka khianat. Nah, jika kita punya partner bisnis yang suka khianat, wah, maka pembukuan harus rapi. Ya. Kita akan nuntut dia agar bikin pembukuan yang rapi, dan kita akan melakukan pengecekan secara rutin dan periodik supaya tidak ada kesempatan dia untuk berkhianat. Maka jiwa manusia itu bagikan partner bisnis yang suka khianat. Ilam tuhasibhu, jika anda tidaklah melakukan perhitungan, pengecekan, maka dhahaba bimalika, partner bisnis tersebut akan kabur membawa hartamu. Dan harta termahal manusia adalah agamanya dan takwanya. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan bahasanya muhasabah itu ada dua macam. Macam yang pertama adalah muhasabah sebelum beramal dan muhasabah setelah beramal. Muhasabah sebelum beramal adalah merenung saat awal niat dan awal keinginan, dan tidak langsung bersegera beramal hatta kecuali setelah jelas lebih baik beramal daripada tidak beramal. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada seorang hamba yang merenung saat dia punya niat. Jika dia lihat karena lillah, niatnya karena Allah, maka dia lanjut. Jika ternyata niatnya bukan karena jika untuk selain Allah, maka dia mundur. Itu muhasabah sebelum beramal. Muhasabah masalah niat. Karena Allah ataukah bukan. Kemudian muhasabah setelah selesai beramal, itu ada 3 poin yang dibahas. Yang pertama dia hisab, dia memperhitungkan dirinya ala ta'atin atas ketaatan yang dia ceroboh di dalamnya, yang dia tidak sempurna dalam amal tersebut menunaikan hak Allah, maka dia tidak kerjakan amal tersebut dalam bentuk yang seharusnya. Maka dia hisab dirinya dan dia akan berkesimpulan bahasanya dia taksir. Dia itu ceroboh dan belum maksimal dalam beramal dan menunaikan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka hisab yang pertama dia hitung dirinya berkenaan dengan taat. Dan dia merasa belum melakukan sebagaimana semestinya. Belum sempurna dalam memberikan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, apa hak Allah subhanahu wa ta'ala dalam amal taat? Dan hak Allah subhanahu wa ta'ala dalam amal ta'at yang kita kerjakan ada 6. Yang pertama adalah al-ikhlas fil amal, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, an-nasihah fihi, menginginkan yang terbaik yang disodorkan dan diserahkan kepada Allah. Ingin, menginginkan agar amal itu adalah amal yang terbaik yang dia serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang dia persembahkan kepada Allah. Kemudian ittiba' rasul. Kemudian yang keempat, suhud masyhad al-ihsan fihi. Dia melakukan amal tersebut dengan ihsan, merasa Allah subhanahu wa ta'ala mengawasinya. Dia merasa seakan-akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala, atau minimal dia yakin dengan seyakin-yakinnya bahasanya Allah mengawasi dirinya. Kemudian yang kelima, suhud minnah Allah minatillah alaihi. Dia merasa bahasanya bisa beramal ini adalah anugerah Allah, bukan karena dirinya, bukan karena kemampuannya, non semata-mata kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keenam, meskipun dia telah menunaikan 5 hal di atas, wajib maka dia wajib untuk merasa taksir dalam itu semua. Merasa taksir dalam itu semua, itibaknya kurang sempurna, ikhlasnya kurang ikhlas, ya, muraqabahnya merasa diawasi oleh Allah itu belum maksimal, ya, semuanya dia merasa belum maksimal. Itu 6 hak Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap amal taat, amal ibadah yang kita kerjakan. Maka berkenaan dengan hisab, ketika kita melakukan evaluasi amal taat, maka kita hisab diri kita, apakah kita telah wafa menunaikan 6 poin di atas haknya semuanya. Kita baru saja selesai sholat, maka kita hisab sholat kita, apakah dalam sholat yang kita kerjakan telah kita berikan 6 hak Allah subhanahu wa ta'ala di atas ataukah belum. Hal atabiha, apakah dia telah datangkan, dia telah kerjakan 6 poin hal di atas fi hadhi ta'ah, dalam ketaatan yang baru saja dia kerjakan. Kemudian dia hisab dirinya atas segala perbuatan, segala amal yang meninggalkannya itu lebih baik daripada mengerjakannya. Ternyata setelah dia lakukan dia menyesal, ini kurang afdol, ada yang lebih afdol yang harusnya saya kerjakan. Maka hendaklah dia evaluasi dirinya. Kemudian yang ketiga, hendaklah dia hisab dirinya atas perkara mubah atau mu'tad, perkara rutinitas keseharian. Dia hisab kenapa dia melakukannya? Apakah dia inginkan dengan amal tersebut Allah dan kampung akhirat sehingga dia menjadi orang yang beruntung, ataukah dia inginkan dengan hal tersebut semata-mata dunia dan yang segera yaitu dunia? Maka dia kerugian karena dia rugi karena kehilangan keuntungan dan karena dia kehilangan adzafar, berhasil mendapatkan keuntungan. Maka ada juga hisab setelah selesai beramal, yaitu amal-amal harian, habis kerja, pulang kerja, maka adalah dia hisab dirinya. Ini saya punya rutinitas berangkat kerja, berangkat pagi pulang sore. Ini niat kerjanya ya, melaksanakan perintah Allah atau sekedar cari duit ya. Apakah sekedar cari duit? Maka jika ternyata oh kok sekedar cari duit, ah ini maka saya orang yang merugi. Kalau saya kerja ini pasang niat yang benar, melaksanakan perintah Allah untuk cari nafkah dan yang lain ya, maka mudah-mudahan ini satu hal yang bernilai di sisi Allah. Kemudian fa'in zakat, maka jika telah suci diri tersebut ya, setelah dilakukan evaluasi hasilnya hati kita merasa bahasanya diri kita adalah diri yang telah cukup baik, fahmahdil maula, maka pujilah Allah yang telah mensucikan diri kita, wa ni'matallahi, dan pujilah nikmat Allah, bisyukrani, dengan bersyukur, fastadimi, maka nikmat itu akan langgeng. Maka jika setelah kita melakukan evaluasi diri kita merasa inzakati nafsuka, kita merasa bahasanya diri itu telah cukup baik karena telah berhias dengan berbagai macam fadail, hal-hal yang unggul, dan telah bersih dari hal-hal yang jelek, maka pujilah Allah karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memuliakan Anda dan berikan anugerah kepada Anda. Allah melimpahkan anugerah kepada diri Anda bitohara, dengan kesucian wa naqa, suci, wa sofa, jernih. Sebagaimana firman Allah ta'ala, balila yuzaki mayasha, Allah subhanahu wa ta'ala mensucikan siapa saja yang dia kehendaki. Allah ta'ala berfirman, seandainya bukan karena anugerah Allah kepada kalian dan kasih sayang Allah, mazaka minkum min ahadin abada, maka tidak ada orang yang baik satupun. Seandainya bukan karena anugerah Allah dan kasih sayang Allah, tidak ada orang yang baik. Orang-orang baik, ada manusia-manusia baik semata-mata anugerah Allah. Seandainya bukan karena kemurahan Allah, manusia itu bejat semua. Karena musuhnya iblis, makhluk yang super berpengalaman ya, yang telah kemudian jam terbangnya sangat tinggi untuk menyesatkan manusia dari Adam sampai manusia sekarang ya, maka tidak bisa kita bayangkan kemampuannya yang betul-betul sempurna ya, dalam masalah menyesatkan manusia. Jika demikian, adakah orang yang selamat dari iblis? Tidak ada ya. Kalau kemudian melawan iblis, sosok yang kemudian jam terbang untuk menyesatkan manusianya sudah tak terhitung jamnya, enggak tahu berapa ribu jam dan berapa juta jam atau bahkan miliar jam. Jam terbang yang sangat luar biasa, pengalaman yang luar biasa. Enggak ada manusia yang selamat dari godaan iblis. Kok ada yang bisa selamat? Semata-mata anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Kok bisa kemudian selamat dari iblis yang demikian berpengalaman? Maka itu semata-mata anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seandainya bukan karena anugerah Allah dan kasih sayangnya, tidak ada satupun dari kalian yang jadi orang yang baik. Walakin Allah yuzaki mayasha, non Allah mensucikan dan menjadikan orang baik siapa saja yang Allah kehendaki. Wallahu sami'un alim, Allah adalah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dalam doa yang berasal dari Nabi, Nabi mengajar kita berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah berikanlah kepada jiwaku takwanya. Wa zakiha anta khairu man zakaha, bersihkanlah jiwaku, engkau adalah sebaik-baik yang membersihkannya. Anta waliuha wa maulaha, engkau adalah wali untuk diriku dan pelindungnya. Kalau kemudian wala ala boleh jadi penulis nazam memilih nama al-maula tadi, wahmadil maula, dalam bait ini untuk mencocoki doa ini, anta waliha wa maulaha. Wa fawzul abdi bihadal matlab, dan beruntungnya seorang hamba dengan mendapatkan hal ini adalah di antara wilayatullah al-khasah, kewalian Allah yang bersifat khusus untuk dirinya. Maka kewalian Allah subhanahu wa ta'ala, wali Allah untuk hamba itu ada dua macam, wali dalam makna umum, dengan Allah subhanahu wa ta'ala memelihara semua makhluknya dengan nikmat-nikmatnya, dan ada wali bimakna al-khas, itulah kewalian Allah untuk orang-orang yang beriman dengan memberikan kepada mereka kesucian hati, semangat untuk taat, dan yang lain. Dan wilayah al-khasah adalah makna dari anta waliyuha. Ya Allah, engkau adalah wali atas diriku ini, diri orang-orang yang beriman. Maka ini wali wilayah khasah, bukan wilayah kewalian yang bersifat umum. Dan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, syukurilah maka akan langgeng nikmat tersebut. Maka hendaklah anda orang yang terus-menerus bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmatnya. Allah ta'ala berfirman menceritakan Sulaiman. Sulaiman mengatakan, wahai Rabbku, ya Rabbi auzi'ni an ashkura, ya Allah, bila aku kekuatan untuk bersyukur, mensyukuri nikmat-nikmatmu yang telah engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Karena nikmat Allah untuk orang tua adalah nikmat Allah untuk anaknya. Yang dimaksud dengan istadimi artinya dawimi syukrallahi ala ni'amihi. Bukan fastadimi maka akan langgenglah nikmat, teman. Fastadimi maka terus-meneruslah engkau bersyukur. Artinya dawim syukrallahi, terus-meneruslah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmatnya. Dan nikmat Allah yang paling besar adalah hidayah, sehingga mengenal agama ini, dan taufik untuk bersihnya hati dan baiknya jiwa, dan istiqomah untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan terus-menerus syukur akan menyebabkan awetnya, langgengnya nikmat. Sebagaimana firman Allah ta'ala, wa in ta'adana rabbukum, dan ingatlah ketika Tuhanmu memberikan pengumuman, jika kalian bersyukur, akan aku tambahkan nikmat kepada kalian. Fasyukru ma'ahul mazidu abada. Kalau bersyukur, maka menyertai syukur al-mazid, tambahan nikmat. Abadan, dan ini selamanya. Walidha qil, oleh karena itu, maka ada ungkapan yang mengatakan, famata lam taro halaka fi mazidin. Maka, jika engkau lihat dirimu tidak dalam tambahan nikmat, fastaqbil syukra, maka sambutlah syukur, maka bersyukurlah. Kenapa tidak ada tambahan nikmat? Berarti syukurnya kurang. Karena siapa yang betul-betul bersyukur, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan tambahan dan tambahan untuk dirinya. Ya, demikian yang kita baca dalam kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa rida'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.